Hii ni
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki limekaribisha uamuzi wa mahakama ya Afrika juu ya haki za binadamu hii leo kwamba jamii ya Ogiek nchini Kenya imekuwa ikidhulumiwa na serikali ya nchi hiyo. Kwenye uamuzi uliotolewa leo mjini Arusha, Tanzania, mahakama hiyo ilisema kwamba jamii hiyo ina haki ya kuishi katika ardhi yao ya kitamaduni bila kuingiliwa kwa vyovyote vile na serikali wala haki zao kukiukwa. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na kundi la kutetea haki za binadamu liitwalo Ogiek People's Development Program pamoja na makundi mengine mawili kabla ya kuhamishwa kwa mahakama hiyo ya Afrika mwaka wa 2012. Amnesty International imeuita uamuzi wa leo kuwa wa kihistoria, lakini ikaitaka serikali ya Kenya kutekeleza kikamilifu. Dazeni ya wanaharakati wa haki za binadamu na wanasheria leo Ijumaa walisihi serikali ya Uganda kuruhusu uchunguzi huru kufanyika kuhusiana na mauaji yaliyofanywa na wanajeshi na maafisa wa usalama wakati wa mapambano makali kwenye makazi ya mfalme wa kikabila yaliyofanyika mwaka jana na kusababisha vifo zaidi ya watu 1,100. Kunradhi, zaidi ya watu 100. Muungano wa makundi 40 unaomba uchunguzi ufanywe na wataalamu wa kimataifa kuhusiana na mashambulio hayo ya risasi kati ya wanajeshi wa Uganda na watu wanaomtii mfalme Ruwenzururu. Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linaripoti kwamba zaidi ya watu 155 walikufa na angalau vifo 140 vikidaiwa kusababishwa na wanajeshi wa usalama. Serikali ya Uganda inasema madai ya Human Rights Watch yana mapungufu na inakanusha shutuma kwamba watoto pia waliuawa. Serikali inaeleza kwamba idadi ya vifo ni 103. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya na vitongoji vyake. Kwingineko, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Afrika Kusini Mumsi Maimane amewakosoa vikali maafisa wa Zambia ambao walimkatalia kuingia nchini mwao wakati alipojaribu kwenda kuonyesha uungwaji mkono wake kwa kiongozi mmoja wa upinzani huko Zambia ambaye yuko jela. Mumsi Maimane wa chama cha Democratic Alliance alisema leo Ijumaa kwamba maafisa hao waliingia ndani ya ndege mara ilipowasili huko Zambia na walianza kumshambulia yeye na walimchukulia kwa muda wa simu ama kwa muda simu yake ya mkononi pamoja na iPod yake na kisha wakamzuia kushuka kutoka ndani ya ndege hiyo. Maimane alirudi nchini Afrika Kusini jana Alhamisi baada ya jaribio lake la kumuunga mkono kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema aliyeko jela kushindwa. Anasema kesi ya uhaini dhidi ya Hichilema imechochewa na siasa. Hichilema alifunguliwa mashtaka baada ya maafisa kumshutumu kwamba alipishana na gari la Rais Edgar Lungu pamoja na msafara wake mwezi uliopita. Na mabadiliko ya hali ya hewa ni moja ya swala lenye ubishani mkubwa kwenye ajenda inayozungumziwa hii leo Ijumaa katika mkutano wa kundi la mataifa saba tajiri zaidi duniani G7 ambao unafanyika kule Sicily, Italia. Maafisa wa utawala wa Marekani wamesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump, ambaye aliyaita mabadiliko ya hali ya hewa kuwa ni jambo la uongo lililotungwa na binadamu kwenye kampeni zake, atasubiri hadi baada ya mkutano kabla ya kufanya uamuzi juu ya suala hilo. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao tutaungana na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington. Jina langu BMJ Murithi. Kwa heri kwa sasa.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia masuala mbalimbali kwa undani zaidi. Hii leo tutazungumzia ziara ya rais wa Marekani Donald Trump, ziara ambayo inatarajiwa kukamilika hapo kesho. Halikadhalika tutaenda nchini Rwanda kuangalia uchaguzi wa nchini humo. Mimi ni Idi Ligongo nakwambia karibu. Naam, kwa undani leo kama nilivyokueleza, tunaanza kuangalia ziara ya rais wa Marekani itakayokamilika hapo kesho, na kuangalia haya yote nitakuwa na Profesa David Monda. Mpaka sasa rais Donald Trump ameshasimama katika vituo mbalimbali vya Saudi Arabia, Israel, Italia, Ubelgiji, ambapo kwa mujibu wa ratiba atamalizia ziara yake huko Sicily katika mkutano wa nchi tajiri G7. Katika ziara yake hiyo, rais Trump ameshaeleza masuala mengi, kuanzia kukabiliana na Islamic State, kuitenga Iran, kushirikisha dini tatu kubwa duniani kupambana na tatizo kubwa la ugaidi, kutoa mwito kwa mataifa ya Kiislamu kufunga mianya ya ufadhili wa makundi ya msimamo mkali, kuchochea amani Mashariki ya Kati, na kuwaeleza kwa wazi kabisa washirika wa mataifa ya Magharibi kuwajibika zaidi katika usalama wao, na vile vile akagusia juu ya mataifa wanachama wa NATO kuweza kuhakikisha wanalipa ada zao za wanachama. Akiwa nchini Saudi Arabia katika siku yake ya kwanza, aliweka saini mikataba mbalimbali ya kimataifa na kimkakati, ikiwemo ya fedha za dola bilioni 110 za mauzo ya silaha. Pamoja na hayo, pia aliweka saini uwekezaji mwingine ambao utawala umesema utawezesha kutoa fursa za ajira nyingi. Pia alizungumza na viongozi wa mataifa 50 ya Kiislamu, ya ujumbe wake mkubwa ukiwa ni kwa viongozi wa mataifa hayo kushiriki kikamilifu kukabiliana na ugaidi, hasa kushughulikia wale wanaochafua dini kwa uhalifu wanaofanya. Kwenye haya sasa, Profesa David Monda, unaonaje kwanza tukianzia na ziara ya nchini Saudi Arabia? Ni kitu ambacho kimeleta manufaa kwa namna moja ama nyingine, ama kimeleta picha tofauti ya rais Donald Trump?
Maoni yangu, na hisia tofauti kuhusu ziara yake kule Mashariki ya Kati. Jambo la kwanza alisisitiza ni mikataba ya kijeshi sana sana, ukiangazia kwamba ule usaidizi aliyopatia Saudi Arabia, wingi wa usaidizi huo ni wa kijeshi, na hakugusia masuala ya haki za kibinadamu, haki za wanawake, hususan haki zao za kikatiba kwenye taifa la Saudi Arabia na mataifa mengine kule Ghuba. Jambo jingine pia hakusisitiza ni tofauti zilizopo kati ya mataifa haya ya kisuni ya Mashariki ya Kati. Kuna ule mvutano kati ya Misri na Saudi Arabia na pia Uturuki kule, pia wana maslahi yao, na mara nyingi huwa wanavutana kwenye mikakati tofauti tofauti ambayo huenda ikadhuru maslahi ya Marekani na usalama Mashariki ya Kati. Kwa hivyo hakugusia mambo hayo, na ni jambo nyeti sana ambalo lazima angaliligusia.
Naam, Profesa Monda, kwenye swala hili la mkutano wake na viongozi 50 kutoka nchi za Kiislamu, ni nini hasa ambacho umeona ameweza kufanikiwa kukieleza, hasa kuzingatia kwamba amri yake ya kiutendaji iliweka bayana nchi saba za Kiislamu wananchi wake kuwekewa amri ya kutoingia hapa Marekani? Na kwa namna moja ama nyingine, Rais Donald Trump amekuwa akionekana ama amekuwa akielezwa na baadhi ya wachambuzi mbalimbali kwamba inawezekana pengine si mtu ambaye anaupenda sana Uislamu ama anayeamini sana katika dini ya Kiislamu kuona kwamba ni dini ambayo anaweza kashirikiana nayo kwa namna moja ama nyingine. Hili ukiliangalia katika hotuba yake, hasa ni nini hasa ambacho kilijitokeza
kwenye hotuba yake? Ukiangazia kwa undani, ni kama alikuwa akizungumza na viongozi wa mataifa haya ya Kiarabu, lakini kwa ujumla kwa umma, kwa yule raia aliye jijini kule mashinani Saudi Arabia ama Yemen, tuseme hotuba ya Rais Trump haimgusi sana, manake maisha yake hayatageuka, hataweza kupiga kura, hali yake ya kimaisha hususan kama kwa mataifa kama Yemen itakuwa imeendelea kudhoofika, na bwana Trump hakugusia kwa masuala haya. Jambo jingine ambalo hakuligusia ni haki za kibinadamu na kule kuhakikisha kwamba umma inapata haki yake ya kupiga kura. Kwa mataifa mengi ya Mashariki ya Kati aliyazungumzia kwa ujumla, na tunajua kwa kwamba kuna tofauti nyingi kati ya mataifa haya. Hakuzungumzia ubabi kule Misri, kuna serikali ya kijeshi kule, ukandamizaji wa haki za kibinadamu, hakugusia suala hilo. Yeye amesisitiza kupigana na magaidi, lakini hakugusia yale yanayosababisha hii hali ya ugaidi na zile itikadi kali za kidini ambazo zinadhuru hali ya usalama Mashariki ya Kati na sehemu nyingi hapa duniani.
Naam, sasa tukielekea katika kituo chake cha pili ambapo kilikuwa ni nchi ya Israel, na alilakiwa na rais wa Israel Rivlin, na mambo mengi sana aliyazungumza na kuonesha kwake kufurahishwa kuwepo nchini Israel, lakini ujumbe ambao walikuwa kiambatana nao ni kuona Israel, hasa ule mgogoro wa Israel na Palestina, unaweza kumalizwa na kunakuwa na amani ya kudumu. Hili alilizungumza kuona kwamba yeye pengine ndio atakuwa rais ama kiongozi wa taifa kubwa hili la Marekani atakayefanikiwa kumaliza mgogoro huu wa kihistoria na wa muda mrefu. Sasa ukiangalia katika yale ambayo ameyafanya, ni nini hasa ambacho kinaonyesha kwa namna moja ama nyingine kufanikiwa au kutofanikiwa, ama msimamo ama mwelekeo uko vipi?
Anajaribu kuelekeza fikra zake kwa mwelekeo wa wastani, tukikumbuka kwamba wakati wa pilika pilika za uchaguzi alikuwa amesema kwamba Marekani lazima itaegemea upande wa Israeli, itaunga Israeli mkono. Alielekeza kwamba mji mkuu wa Israeli utaelekezwa Jerusalem, ambapo tuwajua kwamba kuna utata mkali hususan kati ya Waarabu na Wayahudi kule. Jambo jingine ambalo hakuligusia ni lile la wakaaji walowezi wa Kiyahudi hususan kwenye sehemu kama Golan Heights, Gaza Strip na sehemu zingine kule Israel. Hakusisitiza kwamba walowezi hawa lazima wafurushwe ili mkataba wa amani uweze kujiendeleza mbele. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kama amejielekeza kwa njia ya katikati kati ya Waarabu na Wayahudi, lakini hajasisitiza au kutoa bayana ya kwamba walowezi, hali ya walowezi itakuwaje, na kwa upande wa Waarabu mataifa gani yatajumuishwa. Huwezi kuwa na amani Mashariki ya Kati ukitenga Iran, manake Iran ni taifa muhimu sana kwa jamii ya Waarabu.
Sasa tukija kuangalia ziara yake ya nchini Italia, moja kwa moja alielekea kukutana na Papa, na mambo mengi ambayo yalikuwa yakitarajiwa kabla ya mkutano huu, kwa sababu ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani kukutana na Rais Donald Trump ambaye ni rais bado mgeni katika madaraka haya, ni mwezi Januari tu ndio aliapishwa kuwa rais wa Marekani. Kikubwa zaidi, Papa alisikika akizungumza kabla ya mkutano huu kwamba anaamini mazungumzo yao yataleta uwazi na yataleta pengine mabadiliko katika masuala baadhi ambayo hawakubaliani viongozi hawa. Je, hili limetokea katika mkutano huu?
Limetokea. Kukutana kwao ni msingi wa kufanya majadiliano. Tusahau ya kwamba Papa pia amefanya ziara tofauti kule Mashariki ya Kati kujaribu kuunganisha dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo. Yeye pia ni Papa, ni kama rais wa Vatican. Tusahau ya kwamba ni dini pia, lakini Vatican pia ni taifa. Kwa hivyo kukutana kwake na Trump ni kule mwanzo wa majadiliano, hususan kuhusiana na shida za kidini, itikadi kali za kidini hususan za Kiislamu, na vile Waislamu wanavyoona mataifa ya Kikristo ya Kikatoliki, na pia Marekani na Uingereza na mataifa mengine ya Ulaya. Jambo la mwisho pia ningependa kusisitiza ni kwanza kwamba kuna ile hali ya wahamiaji wengi ambao wanatoka Syria, wengi ambao wanatoka Uturuki, ambao wanakandamizwa hususan katika mataifa ya magharibi, ya kwamba ni Waislamu, ni watu wa itikadi kali. Kwa hivyo nafikiria huu ni mwanzo wa mazungumzo kati ya Vatican na taifa ya Marekani kutafakari mataifa haya mawili na dini hizi mbili za Kiislamu na Kikristo zitaenda wapi, na kuhusu wahamiaji hali yao siku za mbele itakuwaje.
Na kuna swala la hili la mkutano wa NATO ambapo alielekea mjini Brussels, na moja kati ya mambo aliyofanya ni kuzinduliwa kwa lile jengo jipya kabisa, lakini aliendelea kurudia ujumbe wake wa kuzitaka nchi nyingine wanachama kuhakikisha kwamba wanalipia ada za wanachama wao, na ni ujumbe ambao amekuwa akirudia toka kipindi cha uchaguzi wakati wa kampeni. Sasa hili je, limeleta tofauti yoyote ama kile ambacho kimekuwa wachambuzi wakisema pengine kwamba hawa nchi wanachama wengine wanaweza wakapuuzia kwa namna moja ama nyingine, na kuna mambo mengi yametokea ambayo tutazungumzia baada ya hili.
Ni jambo la kuleta utata, manake mataifa mengi ya Ulaya yamepigwa na butwa. Manake Trump anasema ya kwamba hawatoi ada yao, lakini tusisahau ya kwamba Marekani inapata faida nyingi sana ya kibiashara, ya kijeshi, kwa kuwa na wanajeshi wao Ulaya, hususan kwa mambo ya kijeshi. Kwa hivyo ni kama ameegemea na ni kama ametusi mataifa ya Ulaya ambayo yanaunga Marekani mkono. Kuna wengi upande huo ambao walikuwa wameghadhabishwa sana. Kwa upande mwingine, Bwana Trump pia anajaribu kupunguza ile hamaki iliyotoka wakati wake wa uchaguzi aliposema kwamba matamshi ya kukera mataifa hayo ya kwamba hawatoi ada yao. Anajaribu kutuliza ile hamaki iliyojitokeza pale, kuonyesha kwamba Marekani bado ni mshirika mkuu wa NATO, lakini Trump pia nayo kwa upande wake anajaribu kusisitiza kwamba lazima kuwe na mabadiliko kwenda mbele. Angependa kwamba mataifa ya Ulaya pia yachangie ada zaidi na yawe pia kwa mstari wa mbele kwenye vita hivi dhidi ya ugaidi.
Asante sana Profesa David Monda kwa uchambuzi huo. Vilevile inaelezwa kwamba katika mkutano wa G7 viongozi hao wameshindwa kufikia mwafaka juu ya swala zima la tabia nchi. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tena, tutakuwa katika sehemu ya pili na tutaelekea nchini Rwanda. Naam, msikilizaji, tunaendelea katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani ambapo tunaelekea nchini Rwanda. Rwanda sasa hivi ipo katika harakati za kuelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo tayari itapokea fomu za wagombea kuanzia Juni 12 mpaka 23 kwa ajili ya kuzipitia na kuwatangaza wale ambao watakuwa katika kinyang'anyiro hicho rasmi, ambapo rais wa nchi hiyo Paul Kagame anatarajia kugombea tena, na hapo mwaka 2010 alichaguliwa kwa 93%. Nimezungumza na mwanahabari Ruziga Masanhira kutoka nchini Rwanda kuweza kujua ni nini hasa ambacho kinaendelea hivi sasa nchini humo.
Naweza nikasema kwamba sasa hivi labda tumeanza kuona mwamko wa uchaguzi, kwa sababu katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita tumekuwa hatusikii kama kweli kuna uchaguzi nchini hapa, ili hali ukilinganisha na nchi nyingine katika ukanda, hasa kama uchaguzi ambao unaandaliwa nchini Kenya ni baada ya Rwanda, lakini kulikuwa kuna mwamko zaidi nchini Kenya kuliko hapa. Lakini sasa hivi ndani ya wiki hii tunaanza kuona kwamba walau shamla shamla zinaanza kuonekana, kwa sababu tumekuwa tukisikia taarifa za baadhi ya wagombea ambao wamejitangaza kwamba wana nia ya kugombea, wakienda kuchukua fomu katika kwa commission ama kwa kamati ya uchaguzi, ili waweze kutafuta ile support kwa wananchi katika wilaya zaidi ya 30 nchini hapa.
Ruziga, labda ungeweza kututajia majina ya wale ambao tayari wameshajitokeza kwenda kuchukua fomu, hasa hawa wagombea binafsi?
Naam, naweza nikakwambia kwamba kulingana na taarifa ambayo imetolewa na tume ya uchaguzi ni kwamba walioonyesha nia ya kugombea katika kipindi hiki ni watatu, wakiwa mwanamke mmoja, na wamesema kwamba mmoja anaitwa Mwene Data Gilbert, ambaye aliwahi pia kuwa mgombea wa ubunge japo hakuwa mbunge. Alafu kuna Maima na Philippe ambaye alikuja nchini Rwanda kutoka nchini Ufaransa ambapo alikaa kwa miaka zaidi ya 14, na pia kuna Shima Ligaratiane, huyu ni mwanadada ambaye ameonyesha nia pia kugombea uchaguzi kwa mwaka huu wa 2017.
Vipi kwa upande wa utaratibu wa kwenda kuchukua hizo saini kwa ajili ya kudhaminiwa na watu mbalimbali kutoka wilaya hizo za Rwanda hapo? Ratiba inasemaje? Mpaka lini wanatakiwa wao wameshakamilisha kufanya vitu vyote hivi?
Jana ndio tume ya uchaguzi imeweza kuongea na waandishi wa habari na kuwaeleza kwa kati ya 12 na 23 mwezi wa 6 watakuwa wakipokea maombi kwa wagombea ambao wanataka kugombea, wagombea ambao tayari wamekwisha kuchukua fomu na kwenda kuwaomba wananchi waweze kuwasainia katika karatasi zao ili kuonyesha kwamba wanaruhusiwa kugombea. Na labda tume ya uchaguzi ikipokea hayo maombi kuanzia 12 mpaka 23, itafuata 27 ambapo wao watatangaza kwa mara ya kwanza majina ya wale ambao wanadhani kwa hatua ya awali inawezekana wakagombea, na pia 7 itakuwa ndio lisi ya mwisho kabisa ambayo itatolewa na tume kwamba hayo ndio majina halisi ambayo ni ya wagombea wa uchaguzi wa urais kwa mwaka 2017 nchini Rwanda. Na inasemekana kulingana na maelezo ya tume ya uchaguzi ni kwamba kampeni za uchaguzi zitaanza 17 mwezi wa 7 na kumalizika 3 mwezi wa 8, siku ambayo kutakuwa na uchaguzi kwa upande wa wale Wanyarwanda wanaoishi nje ya nchi ama diaspora. Na 4 ndio uchaguzi nchini hapa, 4 mwezi wa 8. Na kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ni kwamba 90% ya maandalizi yote ya uchaguzi ili uweze kwenda sawa kwa mwaka huu 2017 imekwisha kamilika. Kwa hiyo wanachokisubiri ni kuingia tu katika hiyo hatua ya uchaguzi ili waweze kukamilisha ngwe hii ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa hamu sana.
Vipi katika swala zima la kuunda serikali kwa uwiano wa vyama, kwa hali jinsi inavyoonekana hivi sasa, ni chama gani ambacho unaona kwamba kitaweza kushikilia serikali, na mazingira baada ya chama hicho kushinda ni nini hasa ambacho kinatakiwa kufanya?
Katiba ya Rwanda imeweka dhahiri kunatakiwa kuwe na uwiano wa kugawana madaraka. Kwa hiyo na imekuwa hivyo hata katika kipindi cha nyuma ambapo chama cha RPF kimekuwa kikusanya zaidi ya 90%, ikiwa ni pamoja na vyama ambavyo viko nyuma yake. Lakini wakati wa kugawana madaraka kimekuwa kikihakikisha kwamba kinatoa nafasi sawa kwa vyama ambavyo viko nyuma yake kuendelea kupata fursa ya kuchangia katika uongozi wa taifa hili. Na hivyo hivyo katika bunge la taifa kumekuwa kuna kifungu cha katiba kinachozungumzia hilo swala la kugawana madaraka, ili chama tawala kisizidi asilimia 50, na hii inatokea hata katika kugawana kutoa madaraka. Kwa mfano, waziri mkuu hataki kutoka chama ambacho kimeshinda ama chama tawala. Spika wa bunge la seneti hataki kutoka kwenye chama tawala. Spika wa bunge la wawakilishi hataki kutoka kwenye chama tawala. Kwa hiyo mambo kama haya yameorodheshwa katika katiba ya nchi kuhakikisha kwamba kuna uwiano sawa na kugawana madaraka ipasavyo. Kwa hiyo tunatarajia kwa kuangalia hali halisi hivyo kwamba inawezekana chama cha RPF kikajikusanyia kura nyingi kama ilivyotokea, kwa sababu kuna dalili zote zinaonyesha hivyo, japo ni matarajio tu, uchaguzi bado haujafanyika. Lakini hata kitakaposhinda, tunatarajia kwamba hakutakuwa na mabadiliko mengi zaidi katika baraza la mawaziri na katika mfumo wa utawala, kwa sababu chama hiki ndio kimekuwa madarakani katika takriban miongo miwili.
Ni vitu gani ambavyo vinazungumzwa sana na hawa wagombea wengine juu ya nia yao ya kutaka kugombania urais wa Rwanda? Ni vitu gani ambavyo wanavizungumzia kwamba kuona ni vipaumbele vyao, kuona kwamba Rwanda inaelekea katika maendeleo zaidi?
Nikwambie tu kwamba wote wanapokuwa wanazungumza na waandishi habari, mara nyingi wanakuwa wanasema hatukatai kwamba kuna mafanikio makubwa ambayo yamefikiwa chini ya utawala wa RPF, lakini kuna vitu ambavyo tunatakiwa zibadilike katika jinsi ambavyo taifa hili linatawaliwa, ikiwa ni pamoja na kutoa fursa ya watu kujiachia na kuongea wanavyotaka. Kwa hiyo ni nafasi ya wananchi kuwa huru. Kwa hiyo wanataka kutoa uhuru zaidi kwa wananchi na kwa vyama vya siasa, ambapo wanasema kwamba hakuna upinzani ambao unaweza ukasema kwamba una nguvu nchini Rwanda. Lakini swala hili limekuwa likirejelewa sana wanapomuuliza Rais Paul Kagame, anasema yeye sio kazi yake kutengeneza upinzani, badala yake ni kuhakikisha kwamba watu wanakubaliana na anachokifanya, na anahakikisha kujibu matakwa hata kama malalamiko yametoka upande wa upinzani. Kama ni kwa manufaa ya taifa, yeye anahakikisha kwamba anatekeleza. Ndio maana labda tunapunguza upinzani, ndio jambo ambalo linapunguza upinzani kwasi. Kwa hiyo akasema kwamba hataki kujenga upinzani, kwa hiyo sio kazi yake kujenga upinzani. Kwa hiyo upinzani wao wanasema kwamba labda wananyimwa fursa ya kujiachia na kuongea anavyotaka, na ndio maana wanaweka mbele zaidi hicho kipengele cha kwamba watakaposhinda watabadilisha mfumo wa utawala hapa nchini na kuhakikisha kwamba vyama vya siasa vinakuwa huru zaidi na kuweza kuchangia katika maendeleo ya taifa.
Na katika hao wagombea ambao tayari wameshaonesha nia ya kugombania urais, hapo ni mgombea yupi ambaye anaonekana ataleta upinzani mkali sana kwa Rais Paul Kagame?
Nadhani sio rahisi kuweza kubashiri sasa hivi, kwa sababu kama nilivyokuambia, kuna mwene data Gilbert ambaye yeye hata ubunge aliwahi kugombea na hakupata, kwa hiyo sijui sasa hivi anakuja na nguvu zipi. Na kuna huyu Mbaimana Philippe ambaye yeye aliishi Ufaransa kwa kipindi kirefu. Nafikiri itamchukua muda pia kuweza kuwaambia wananchi kwamba anafahamu Rwanda ambayo hajaishi, kwa hiyo kidogo itahitaji nguvu za ziada. Na pia kuna mwanadada huyu ambaye kidogo alikuja na nguvu, ni mtoto wa tycoon mmoja ambaye alikuwa ni tajiri hapa nchini Rwanda, amefariki miaka kadhaa iliyopita, si zaidi ya 4. Kwa hiyo huyu mtoto yeye amekuja na nguvu ya kuzungumza kwamba kama mwanamke anaweza akapata kura kidogo kutoka kwa wanawake ambao walikuwa wanachagua RPF. Labda tunaweza tukabashiri hivyo, japo hatuwezi tukajiaminisha kwamba hivyo tunavyobashiri hivyo vitakavyotokea.
Na kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, hapo imezungumza chochote juu ya idadi ya watu ambao tayari wameshajiandikisha kupiga kura?
Tume ya uchaguzi imesema kwamba katika listi ya watu ambao walipiga kura katika mwaka 2010 ambao walikuwa ni zaidi ya 6 milioni, imeongezeka watu 600, wametoa kadi mpya 600,000 ambazo ni za watu ambao wamefikia umri wa kuchagua sasa hivi. Kwa hiyo unaongeza inafikia zaidi ya takriban 7 milioni ya watu ambao watachagua mwaka huu.
Ni Ruziga Masanhira, mwanahabari kutoka nchini Rwanda, anatukamilishia hiyo ripoti ya kile kinachoendelea katika uchaguzi wa nchini Rwanda. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya mwenzangu Aida Isa tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi katika Kwa Undani.